непаўторная харызма і камунікацыйныя здольнасці барона дазвалялі замінаць любым спробам крымінальнага пераследу. Ён бездакорна ведаў, з якім чалавекам трэба папрацаваць, каб справа не атрымала шанцаў на развіццё. Людзі Савошнікава былі на ключавых пазіцыях у пракуратуры, паліцыі і судах. Сам барон, нягледзячы на вонкавую псеўдашляхотнасць, быў скандальнай публічнай фігурай і бліскучым шоўменам, якога штомесяц затрымлівалі за п'яныя бойкі ў казіно і штрафавалі за лаянку ў жывым эфіры ў тэлевізіі, праз што ён толькі набываў усё большую папулярнасць сярод падкіх на танныя сенсацыі беларускіх абывателяў. Апошняй гучнай авантурай Савошнікава было стварэнне палітычнай партыі «Рух за народны росквіт», з якім нахабны скандаліст-магнат меў надта добрыя шанцы атрымаць уласную фракцыю ў Сойме.
Працяг апавядання Алесі Чаячыцы 13-й пастарунак, якое было дасланае на конкурс «Адзін дзень у БНР 2008», вы пачуеце пасля дайджэсту навінаў. Сёння дзень волі, 91-я гадавіна БНР. 25 сакавіка ў 18 годзе ў Менску была абвешчаная незалежнасць Беларускай Народнай Рэспублікі. У Менску апазіцыя правяла дзве акцыі. Адну зладзілі аб'яднаныя дэмакратычныя сілы, другую – кансерватыўна-хрысціянская партыя БНФ. Прадстаўнікі АДС зладзілі мітынг для Акадэміі навук і жывы ланцуг уздоўж праспекту Незалежнасці. Моладзь, адасобіўшыся ад асноўнай групы, склала вогнішча з партрэтаў Лукашэнкі. Асобны мітынг правялі прадстаўнікі кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ для помніка Максіму Багдановічу. У розны спосаб дэмакратычныя актывісты адзначылі гадавіну БНР і ў рэгіёнах. Напярэдадні міліцыя папярэджвала моладзевых актывістаў з рэгіёнаў пра адказнасць у выпадку паездкі ў Менск на мітынг апазіцыі. Беларускія святочныя імпрэзы адбыліся ў ЗША, Нямеччыне, Бельгіі, Францыі, Польшы, Літве, Эстоніі, Галандыі, Італіі. Мітынгі і святочныя шэсці ў Нью-Йорку, Берліне, Брусэлі, урачыстыя набажэнствы за Беларусь адбыліся ў Вільні, Антверпене і ў Рыме. Вы на хвалях Радыё Свабода ў пражскай студыі Сергей Навумчык. І зараз у нашым эфіры працяг апавядання Алесі Чайчыцы 13-й пастарунак. Апавяданне было даслана на конкурс «Адзін дзень у БНР 2008», які праводзіўся Радыё Свабода летась. Чытае Сергей Шупа.
Апошняй гучнай авантурай Савошнікава было стварэнне палітычнай партыі «Рух за народны росквіт», з якім нахабны скандаліст-магнат меў надта добрыя шанцы атрымаць уласную фракцыю ў Сойме. Перамовы з Млынарскім ішлі ў рэстарацыі на верхнім паверсе гатэлю «Радысон Европа». «І слушай мяне ўважліва, Костя!» Нізкі прыемны голас Савошнікава з лёгкім усходнім акцэнтам растапліваў сэрцы хатніх гаспадыняў і прымушаў дрыжаць ногі старых вопытных бандытаў. «Я тлумачыхі гнаць па два разы для неразумлівых жэўрікаў не люблю. У нас у Менску для простых людзей ўжо ёсць крамы гаспадар Савошніков. І таму, Константин Тымой Фёдорович, падумай яшчэ разік, ці сапраўды табе трэба адкрываць свой магазін у Менску горадзе. Добре?» Ласкавыя блакітна-шэрыя вочы праціналі сядзеўшага насупраць Млынарскага. Утульна дымілася цыгарыла ў тоўстых пальцах барона, ціха граў джаз-бэнд дзесьці побач у цалкам знятай Савошнікавым залі, баронавыя ахоўнікі ў чорных строях стаялі ў кожным кутку. Кастусь адчуваў, нібы штосьці бярэ яго за горла і пачынае душыць. Ён адпіў вады. «Я зразумеў», – вымавіў ён. Праз тыдзень урачыстае адкрыццё гаспадарчай крамы сеткі «Млынарскія партнёры» ў Менску, нягледзячы ні на што, адбылося. Пасля гэтага ў Кастуся пачаўся шэраг ні з чым не звязаных непрыемнасцяў. Дом Млынарскага ў катэджным пасёлку Шабаны напаткаў моцны пажар, які не пакінуў ад будынкаў ніводнага ацалелага месца. Менская крама сеткі Млынарскага за адзін тыдзень была тройчы абрабаваная, галоўны бухгалтар быў збіты невядомымі і трапіў у шпіталь. Ва ўсіх выпадках паліцыя не знайшла вінаватых. Праз тыдзень багататыражныя менскія жоўтыя газеты групы савошнікаў медіа выйшлі з перадавіцамі, прысвечанымі выкрыццю травіцеля млынарскага і сенсацыйнымі звесткамі пра паходжанне і склад прадаванага ў млынарскага гаспадарчага клею, фарбаў і лаку. Гэтыя звесткі былі навіной і для ягоных тэхнолагаў і адмыслоўцаў па закупках і кантролю якасці. Рух за народны росквіт распачаў кампанію за сацыяльны і дзяржаўніцкі адказны бізнес. Маладзёны апалітычнага выгляду пачалі бестэрміновае пікетаванне супермаркету з патрабаваннем яго неадкладнага закрыцця. Пікет быў зладжаны на славу. Тыпаграфна надрукаваныя прыгожыя транспаранты, аднолькавыя бейсболкі, непрыкметны белы грузавічок два разы падвозіў дэманстрантам гарачую ежу. Млынарскі і партнеры спрабавалі абараняцца. Выклалі ў інтэрнэце падрабязны сапраўдны хімічны склад сваёй прадукцыі і распісалі вытворчы працэс па драбнейшых этапах. Сюжэт паказалі па нацыянальнай тэлевізіі. Яны падавалі ў суд на медыі, што іх дыскрэдытавалі, і нават выйгралі некалькі справаў пра паклёп і дамагліся публікавання абвяржэнняў. Агульнанацыянальныя «Наша Ніва» і «Мінскер Гешэфтсблат» размясцілі грунтоўныя расследаванні артыкулы і інтэрв'ю з Млынарскім. Але іміджавую шкоду нішто паправіць ужо не магло. Па дамах усяго наваколля пачалі з'яўляцца ананімныя ўлёткі такога ж самага зместу, як і скандальныя артыкулы. Бізнес пачаў цярпець моцныя страты не толькі ў Менску, але і на старых рэгіянальных рынках. У выніку, у пятніцу 21 сакавіка менская крама Млынарскага была зачыненая назаўжды. Тры наступныя дні ніхто не мог датэлефанавацца да кастуся, які сарваўся ў трохдзённы алкагольны разнос. Зніштожаны ён ляжаў цяпер на бруднай падлозе паліцейскага пастарунку ў момант, калі аднекуль над ім прагучаў сталёвы голас яго сяброўкі. «Кастусю, пайшлі!» На ляжачае на падлозе цела ў запэцканых офісных нагавіцах і парванай блакітнай кашулі спакойна глядзела стройная, спартовага выгляду брунетка з кароткай стрыжкай у джынсах і чорнай блузе. Рысы твару, нібы точаныя майстрам-скульптарам з граніту, грацыёзныя пластычныя рукі, упёртыя ў бокі. Млынарскі прачнуўся ад паўсну, чырвонымі вачыма азірнуўся навокал, не пазнаючы месца, дзе знаходзіцца. Няўпэўненымі рухамі ён узняўся і, хістаючыся, павольна пайшоў прэч з камеры, падтрыманы Розай і суправаджаны раўнадушна насмешлівымі позіркамі паліцыянтаў. Яны селі ў аўтамабіль і шпарка памчаліся па Дамініканскай, потым збочылі на Захар'яўскую і рушылі ў бок прадмесцяў. Радыё 102.1 перадавала апошнія навіны. Пра фінал чэмпіянату Беларусі па футболе, дзе берасцейская Палесія перамагла барысаўскі Довідштэрн 3-2, пра новыя баі на кубанска-чаркесскія мяжы і ўзяцце казакамі Стаўрапаля. Упэўненым рухам Роза пераключыла на рускі голас 98.4. Сіплы голас уфімскага рокера Шаўчука прашыбаў слязу, і зло на заліўном кане взмахнула шашкаю, дабро оно всегда без кулаков трясло культяшкамі. Усё, прасплюся заўтра і пачынаем дзейнічаць па казімерчыкаўскім пляне. Кастусь цалкам расчыніў акно, вецер дзьмуў яму ў твар.
На хвалях «Радо Свабода» гучыць апавяданне Алеся Чайчыца «13-й пастарунак». Апавяданне было дасланае на конкурс «Адзін дзень БНР-2008», які праводзіўся летась. Чытае Сергей Шупа.
Усё, прасплюся заўтра і пачынаем дзейнічаць па казімерчыкаўскім пляні. Кастусь цалкам расчыніў акно, вецер дзьмуў яму ў твар. А што там у Казімерчыка? Ён падняў свае сувязі. На мінулым тыдні мы абмяркоўвалі з ім гэта. Заціснем барона і паб'ем яго ягонай жа зброяй. Роза моўчкі сачыла за дарогай.
Пан Здзіслаў Казімерчык гуртуе сваіх людзей, працягваў Кастусь, інстытуцкіх сяброў, былых калегаў па паліцыі з аднаго боку, нерасціснутых савошнікавым менскіх і гарадзянскіх бізнэсоўцаў дзеля фінансавай падтрымкі з другога. Унутры пракуратуры будзе бунт супраць савошнікава. Які можа быць бунт, калі генеральны пракурор Левін баронаў швагер? Левін не будзе замінаць. Альбо трапіць на наступным тыдні ў аўтамабільную аварыю, і ён гэта ведае. Ленарскі дастаў з кішэні памяты пачак Даўнгіл. Выкалупаў адтуль адну цыгарэту, запаліў і працягнуў. Потым мы перакупім найвышэйшы крымінальны суд і зацягнем туды Савошнікава за атручэнне банкіра Мінкіна. Ну і ну, Роза саркастычна усміхнулася пасля невялікай паўзы. Каб пасадзіць Савошнікава, вы знайшлі адно з нешматлікіх замоўленых забойстваў у краіне, за якімі ён дакладна не стаіць? Ну і што, што не стаіць? Затое на яго ўжо прапрацаваная доказная база, знойдзеныя сведкі і змантажаваны аўдыёзапіс. Не адкруціцца гэтым разам. Савошнікаў заўжды бездакорна страхуецца пры ўласных злачынствах, але немагчыма застрахавацца ад таго, што табе прыпішуць злачынства чужое. Кастусь пераможна усміхнуўся і паглядзеў на Розу. Яна моўчкі вяла аўтамабіль, не выказваючы тварам ніякіх эмоцыяў. У найгоршым выпадку Казімерчык мае магчымасці да таго, каб урэшце Савошнікаў і сам выправіўся следам за Мінкіным. Гэта, канешне, экстрэмальны запасны сцэнар, але ў любым выпадку з Савошнікаўшчынай трэба скончыць раз і назаўсёды. Кастусь адхінуўся да вакна, зацягнуўся цыгарэтаю. Некалькі хвілінаў яны ехалі моўчкі. «І хто вы будзеце пасля гэтага?» – спыталася Роза у цішыню. «Ты пра што?» «Пра тое, якім чынам вы з Казімерчыкам сабраліся пакончыць Савошнікаўшчынай». Кастусь дапаліў цыгарэту, націснуў гузік адчыніць акно, выкінуў апалак вонкі. «Ты не разумееш, Роза, это ўнікальны шанец, далей зрабіць гэта будзе немагчыма». Як табе падабаецца словазлучэнне прэзідэнт Беларускай Народнай Рэспублікі Вісарыён Савошнікаў? Роза маўчала. Аўтамабіль спыніўся на светлафоры. На Млынарскага нерухомым позіркам утаропіўся Мік Джагер з афішы, што запрашала на менскі канцэрт развітальнага туру Rolling Stones. «Я разумею, што гэта заганныя метады», вуснамі Кастуся пачаў казаць Здзіслаў Казімерчык. «Ты мяне ведаеш, я ніколі ў жыцці такім не займаўся і не думаў займацца. Я мірны чалавек, законапаслухмяны прадпрымальнік, які за ўсё жыццё не зарабіў ані шэлега нелегальнымі шляхамі і не даў ані шэлега хабару. Але з прагматычных меркаванняў аб'ектыўна надышоў час дзейнічаць менавіта так. І вы сур'ёзна мяркуеце, што здолееце абгуляць Савошнікава на ягоным полі, па ягоных правілах, у ягонай гульні? Вы мяркуеце, што ён не ведае ўжо пра вашую задуму і не падрыхтаваў вам пастку?» «Рызыка ёсць рызыка», – сказаў Млынарскі. «Это суворы свет, дзе няма месца літасці і перамагае толькі мацнейшы, смялейшы і разумнейшы. Мы павінны спрабаваць гэта дзеля нас, дзеля нашага бізнесу і дзеля нашай краіны». Яны мінулі зачынены на рэканструкцыю неабарокавы будынак нацыянальнай бібліятэкі, буйную аўтамабільную развязку, дарога адкуль збучвала ў кірунку шкляных стопавярховых хмарачосаў менскага дзелавога цэнтру. «І што, па-твойму, у нас будзе пасля Савошнікаўшчыны? Казімерчыкаўшчына?» «Як расправімся з баронам, будзе грунтоўная чыстка чынавенскіх кадраў. Казімерчык звязаўся з сацыялістычнай грамадой і нарыхтуюць праграму. Створаць які-небудзь антыкарупцыйны камітэт пры ўрадзе. Табе самому не смешна з таго, што ты зараз сказаў?» «Добра, Роза, што ты прапануеш?» Кастусь зрабіўся раздражнёным. «Што нам рабіць?» «Я не ведаю». Захарыўская вуліца паступова ператварылася ў Смаленскі тракт, а квадратычныя пяціпавярховікі па баках дарогі змяніліся на ўтульныя катэджыкі з дагледжанымі садкамі. Ціхія, спакойныя менскія прадмесці жылі сваім уласным жыццём. Хатнія гаспадыні з дзецьмі шпацыравалі па парках, чыя зеляніна смялей і смялей прачыналася пасля зімы. У паветры быў чуцён перазвон цэркваў. Трохмільённы горад жыў цёплым вясновым выходным днём.
На хвалях Радіо Свабода ви слухали повідання Алесі Чайчыца «13-й пастарунок». Яно було дасланае на конкурс «Один дзень у БНР 2008», які праводзіўся летась Радіо Свабода. Апавяданне чытаў Сергей Шупа.